Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Tämä nousi oikeastaan mulla nyt sitten niin tuolta populaarikulttuurin kautta aiheeksi, koska on puhetta ollut jo tässä vaiheessa tulevasta suurelokuvasta, joka käsittelee suurta miestä, jonka on kyllä väitetty olevan pieni mies, mutta ilmeisesti näinkään ei ole ollut.
Oikeastaan oli keskimittainen, ihan normaali mittainen omaksi ajakseen.
Napoleon Bonaparte ja Risto Marjoma, Helsingin yliopiston historian, tai historian yliopistolehtori, miten mä nyt sen käänsin väärinpäin, vaikka kysyin ennen lähetystä, että miten se titteli menee, mutta ilmeisesti hyväksyt jonkun tuommoisen.
Yliopiston lehtori, joo.
No niin, sillä lailla ja sitten historian puolelta. Ootko nähnyt, että tämmöinen leffa on tulossa ja kuinka innolla odotat?
Joo, olen nähnyt. Itse asiassa mä olin tässä vähän miettinytkin, että mistä tämä aihe on keksitty tähän podcastiin, että miksi hän on juuri nyt ajankohtainen, mutta se on tietenkin se elokuva. En osaa sanoa. Hänestä on tehty aikaisemminkin elokuvia ja mikään niistä ei ole tainnut päätyä kenenkään 10 katsotuimman listalle, että ne on vähän semmoista pömpöösi tavaraa tyypillisesti, että saa nähdä miten. Se oli semmoinen elämää suurempi mies, josta on aika mahdoton tehdä elokuvaa kyllä.
Niin, jännä nähdä mikä se kulma sitten siinä on. Mennään sinne aikaan, mihinkä Napoleon syntyi, mistä se lähti tämä valitettavasti välillä myös pömpöiseihin tarinoihin johtava elämäntarina kehittymään siihen Euroopan aikaan, millaisessa Euroopassa elettiin, kun Napoleon otti suurimpia vaikutteita siihen, että millainen mies sitten loppujen lopuksi hänestä tuli.
Niin, no elettiin säätyvallan aikaa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa useimmat eurooppalaiset elivät kuninkaiden ja keisareiden ja ties minkä hallitsijoiden alaisesta. Kaikki tiesivät paikkansa. Oli tämmöinen hierarkinen pyramiidi, siellä on papisto ylimpänä, sitten aateli, sitten sen jälkeen porvaristo ja viimeisenä talonpojat. Ja tämä oli niin kuin semmoinen Jumalan asettama verkosto, jossa jokaisella periaatteessa oli paikkansa. Mutta käytännössä tämä järjestelmä ei ollut.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää.
Hänestähän myöhemmin sitten keksittiin ja kerrottiin kaikenlaisia lapsuuden. Hänhän on syntyjään siis Korsikan saarella. Ja on aivan mahdollisuuksien rajoissa, että hänen syntymävuotensa on itse asiassa väärennetty, koska syntymävuoden mukaan hän olisi syntynyt juuri sen jälkeen, kun Korsikan saari liitettiin Genovan tasavallasta Ranskan kuningaskuntaan. Mutta hänen elämänvaiheissaan näyttää olevan semmoinen omituinen piirre, että hän tuntuu tekevän pari vuotta etuajassa asioita. Eli on aivan mahdollista, että hän on itse asiassa 2 vuotta aikaisemmin syntynyt, kun hän myöhemmin sitten kirjautui sotilasakatemiaan ihan vaan ollakseen syntyperäinen kuninkaan alamainen, millä oli tuohon aikaan vielä niin kuin merkitys. Hän ei ollut mitään ihan köyhää sukua isäasianaja ja itse asiassa jopa jonkinlaista pikkuaatelia tuolla Toskaanan herttuakunnan suunnassa Italiassa, mutta joka tapauksessa hän oli syntyjä mies, jolla niin kuin tulevaisuuden odotukset oli joko pappisuralla tai sitten mahdollisesti joku asianajaja tai sitten mennä armeijaan, jossa joku luutnantti tai kapteeni voisi olla se korkein. Eli mies, jolla siinä yhteiskunnassa ei pitänyt olla mahdollisuuksia sen pitemmälle. Mä oon joskus opiskelijoilta itse asiassa kysynyt tätä, että ajatelkaa, jos joku, tai sanonut, ehdottanut tämmöistä ajatusrakennelmaa, että ajatelkaa, että jos joku olisi hänen äidilleen ja isälleen ennustanut, että teidän lapsista 2 tulee kuningas, 2 tyttärestä tulee kuningatar ja sitten 1 teidän pojistanne, ei edes vanhimmasta, tulee Ranskan keisari. Niin mitä sanoisitte? Kun Ranska ei edes ollut keisarikunta
Niin,
eli periaatteessa sitä, mitä mä opiskelijoille olen sanonut, on se, että joku heistä jonain päivänä on Suomen keisari, olisi todennäköisesti todennäköisempää kuin se, että Napoleon Bonaparteista tuli Ranskan keisari hänen syntyessään.
Eli tavallaan aikanaan ainakin ollut kaikki mahdollista.
Siis kaikki oli periaatteessa mahdotonta. Se oli juuri se, että se niin. Homma, se säätyyhteiskunnan olisi pitänyt tehdä tämän kaiken mahdottomaksi. Ja juuri tämän takia hän tosiaankin eli tämmöinen elämää suuremman elämän. Että se on aika lailla huikeaa, täysin käsittämätöntä. Itse asiassa hänen äitinsä eli varsin vanhaksi, ja sitten myöhemmin hän asusteli siellä keisaripalatsin uumelissa, ja oli kuulemma kärttyisä vanha eukko, jota kaikki sitten kiersi. Eli voi myös ajatella, että minkälainen elämä hänen äidillään on ollut. Et viimeisinä vuosina hän on Ranskan keisarin äiti. Se on siis, sitä on ihan mahdoton niin kuin, samaistua tällaiseen ihmiskohtaloon. Se on niin poikkeuksellinen.
Mulla tulee jotenkin tuosta mieleen sellainen, että äiti oli hieman ehkä katkera, kun lapsilla menikin vähän paremmin kuin mitä hänellä oli.
Ainakin luultavasti hän ei arvostanut erityisemmin näitä hovin hömpötyksiä. Lisäksi hän ei koskaan oppinut puhumaan kauhean hyvää ranskaa. Korsikan kielihän on aika erilainen. Sen sijaan Napoleon, joka muuten alun perin oli siis Napoleone Buonaparte syntyjään, niin hän muutti jo sotilasakatemiaan mennessään nimensä ranskalaiseksi, jotta hänen juurensa niin kuin tavallaan katoisi, ja opetteli puhumaan hyvin huolellista ranskaa, ettei mitään korostusta olisi enää siinä.
Yksi kaveri tässä, kun kerroin, että teen, niin hän sanoi, että jossain vaiheessa oli puhetta, että hänellä oli vähän Korsikan murretta ja siitä olisi jotakin aiheutunut, mutta...
Varmasti. Ranskalaiset on hyvin, miten nyt sanoisi, snobeja kielensä kanssa, eli varmaan joku on aina tunnistanut sieltä jotakin, mutta siis se Korsikan kieli on oikeastaan ihan eri kieli, eli hän opiskeli siis vakaasti pystyäkseen puhumaan nimenomaan ranskaa, sitä virallista ranskaa, että hänestä tuli niin kuin ranskalainen.
No miten se tie sinne sitten valtaan ja jopa melkein maailman huipulle lähti urkenemaan se ura?
Siis täysin totaalisen sattumanvaraisesti, vaikka sitten myöhemmin monet historioitsijat ja elämänkerrottajat on kaikenlaista ollut löytävinä, niin alun perin hän meni siis 15-vuotiaana sotilasakatemiaan. No, perheessä hän ei ollut se, joka lähetetään kirkkoon, ja vanhempi poika oli enemmänkin ajateltu sitten tätä asianajaja uraa, niin sotilasakatemia oli aika luonteva vaihtoehto, mutta sielläkin hän itse asiassa näyttää siinä 15-16-vuotiaana haaveilleen enemmänkin tällaisen valistusajattelijan tulevasta urasta. Hän luki paljon filosofiaa ja muuta, eikä näytä ole mitenkään hirveän kiinnostunut niistä nimenomaan siitä sotilaisopetuksesta, ja oletusarvo tosiaan oli, että hänestä tuli sitten joku tykistön luutantti. Hän oli tykistökoulussa, joka oli semmoinen koulu, johon saattoi myös ei-aateliset päästä, koska tykistössä ihan oikeasti pitää ymmärtää asioita, kuten matematiikkaa, ja aateliset ei jaksa sellaista, niin sinne saattoi päästä sitten tämmöiset alempisyntyisetkin. Ja sitten tuli Ranskan vallankumous, ja kaikki lähti ihan täysin käsistä, että niin kuin kaikki ne periaatteet ja perinteet, joiden varaa yhteiskunta oli rakennettu, murtu muutamassa vuodessa, ja hänen elämänsä lähti aivan missään tapauksessa emme olisi koskaan kuulleet hänestä ilman Ranskan vallankumousta.
Onko meillä käsitystä siitä, millainen Napoleon oli tuossa Ranskan vallankumouksen myllerryksessä, mitkä hänen mahdolliset ajatuksensa siinä vaiheessa oli?
No, sekin kuvastaa juuri tätä, että hänellä ei ollut mitään pitkän tähtäimen suunnitelmaa, sillä sitten kun se myllerys alkoi, alkuvaiheessa hän oli vähän siitä niin kuin ulkona, hän oli siis yhä siellä kouluopiskelijana. Mutta sitten hän innostui mukaan perustamaan Korsikan vapautusliikettä. Nämä ensimmäiset vallankumousvuodet siinä vuoden 90 kieppeissä, 89-91, hän itse asiassa seikkaili siellä Korsikalla tämmöisen aika epätoivoisen itsenäisyysliikkeen mukana. Ja vasta sitten jouduttuaan sieltä sitten pakoon, hän valitsi väärän hevosen ja oli sitten väärällä puolella, hän joutui lähtemään, siellä oli sisällissota käynnissä. Niin sitten hän aika lailla puolivahingossa sitten ajautui mukaan tähän Ranskassa käynnissä olevaan sotaan ulkovaltoja vastaan. Se oli 1993 syksyllä. Hän ihan sattui olemaan oikeassa paikassa, ja sieltä löytyi sitten korsikalainen tuttu. Ranska oli tässä vaiheessa jo muuttunut tasavallaksi, ja tämä tuttu sitten antoi hänelle tämmöisen kapteenivakanssin, ja hänestä tuli sitten niin kuin muulikaravaanin johtaja siinä vaiheessa, ja sitten hän sattui johtamaan sitä Wulikaravania sellaiseen kaupunkiin Tulooniin, jota tasavaltalainen armeija piiritti, ja jossa sattumoisin juuri vakavasti haavoittui tykistön komentaja, ja sitten jälleen joku tuttu korsikalainen ehdotti, että tässähän meillä on tämmöinen lahjakas nuori mies, hänhän oli siinä vaiheessa 23, muistaakseni 24-vuotias, että annetaan hänen yrittää. Ja sitten hän kerta kaikkiaan loistavasti hoiti sen Tulonin piirityksen tykistön ja ratkaisella tavalla vaikutti siihen, miksi siellä piiritettynä olleet royalistit, britit ja espanjalaiset joutu pakenemaan. Hän pystyi pommittamaan satamaan, niin että niin oli pakko lähteä laivoineen sieltä. Ja siitä se niin kuin ura urkeli. Sitten hän hyvin nopeasti olikin jo kenraali.
Tässä löytää vertauksia. Jeesus meni Jerusalemiin aasilla tarinoiden mukaan ja Napoleon muulilla tullut niin.
Todella. Joo, näin on. Siis aivan sattumavarainen juttu, jos hän olisi saanut jonkun toisen tehtävän mennyt jonnekin muualle. Tämmöisiä Bonaparteja oli pilvin pimein 90-luvulla Ranskassa. Nuoria, kunnianhimoisia, lahjakkaita sotilaita. Osasta heistä tuli kenraaleita vaan päätyäkseen sitten murhatuiksi, syrjäytetyiksi tai kaatuakseen taistelussa. Osa taas ei sitten onnistunut oikein pääsemään mihinkään ja lopulta päätyi maanpakoon. Että hän on vain yksi ehkä noin kymmenkunnasta tunnetusta, hyvin samankaltaisesta, mutta hänen onnen tähtensä kesti sitten aivan käsittämättömän pitkään. Tuskin kukaan heistä kuvitteli mitään sellaista, mitä hänestä sitten tuli. Keisarikunta käytännössä oli mahdoton ajatus 90-luvun alkupuolen Ranskassa. Ylipäätään kuningastakaan ei enää ole. Ollaan tasavallassa.
Eli palautellaan se vielä mieliin. Se sota, mikä siinä oli käynnissä, mainitsit, se oli ulkopuolisia rojalisteja vastaan, eli sieltä yritettiin pistää sitä tasavalta-ajattelua kuriin. Näinkö se meni?
No se sota oli syntynyt jo 1992 siinä vaiheessa, kun sukset meni pahasti ristiin tälle tasavallaksi muuttuneen, tai muuttumassa ole. Se on hyvin sekava itse asiassa. Teknisesti ottaen se oli yhä kuningaskunta siinä vaiheessa. Vallankumoushan ei alkuvaiheessaan syrjäyttänyt kuningasta, vaan tarkoituksena oli tämmöinen perustuslaillinen kunta. Mutta vuoteen 1992 mennessä tilanne oli jo aika tulehtunut, ja sitten lopulta yksi näistä Ranskan tasavaltalaisista porukoista, girondistit, päättivät käyttää tämmöistä perinteistä keinoa parantaa omaa poliittista asemansa julistamalla sodan ulkovaltoja kohtaan, joiden oletettiin toki olevan jo siinä vaiheessa hyökkäämässä alkuvaiheessa Itävaltaa. Ja siitä sitten laajeni, tuli tämmöinen ensimmäinen liittokunta Ranskaa vastaan. Ja vuotta myöhemmin ollaan sitten siellä Toulonin kaupungissa, jossa on sitten näitä ranskalaisia rojalisteja, että se on tavallaan sisällissota, he on siis niitä, jotka vastustaa tasavaltaa, mutta he on saanut tuekseen espanjalaisia ja brittiläisiä ja jotain italialaisia joukkoja. Ja tähän sitten Napoleon ensimmäistä kertaa onnistui. Mutta siihen mennessä sota oli siis käyty Ranska vastaan suurin piirtein muu Eurooppa jo vuoden ajan.
Tämä oli siis, voidaan nostaa semmoiseksi ensimmäiseksi merkittäväksi Napoleonin sotasaavutukseksi.
Kyllä ehdottomasti joo. Ja ehdottomasti siksi ratkaisevaksi, koska hän hyppäsi tästä suoraan tämmöiseksi kansansankariksi ja sai hyvin pian sitten prikaatin kenraalin arvon, eli siinä hypittiin aika monta pykälää yli.
No mennään saavutuksesta toiseen. Mikä sieltä nousi seuraavaksi esiin, jos tästä Toulonista mennään eteenpäin?
No muutama vuotta myöhemmin sitten, hän on vähän semmoisessa tilanteessa, että ei ole sitä, kuten sanottua, niin näitä on kymmeniä vastaavia nuoria kunnianhimoisia miehiä ja satoja työttömiä upseereita tässä vaiheessa. Ja hän sitten norkoilee Pariisin kaduilla. Siinä vaiheessa hän on hankkinut sitten, tai saanut, tai hänet on hankittu, mitä nyt vaan, rakastajattarekseen Josephine de Beauharnais-nimisen, seikkailijattaren, alun perin tuolta Karibian meren orjasaarilta lähtöisin oleva, ei toki orja, mutta hänen sukunsa on sieltä ollut naimisissa jo yhden Beauharnais-nimisen vallankumouskenraalin kanssa, joka sitten kuvaavasti oli jo ehditty telottaa tässä välissä. Niin he lyöttäytyivät yhteen. Bonaparte, lahjakas nuori kenraali, ilmeisesti Josephine näki hänessä tämän, ja Josephine taas tällainen piirien juonittelija, hän piti salonkia, jossa sitten kävivät kaikki. Tässä vaiheessa 90-luvun alussa naisilla on itse asiassa ollut aika suuri rooli politiikan teossa Ranskassa tämmöisen epävirallisten salonkien ja sitten tämmöisten rakastajatar-suhteiden kautta. Tosin on kyllä sitten myös sanottava, että yksi ehkä kaikista sympaattisin piirre Napoleonissa on hänen rakkautensa Josephineen, että tässä tapauksessa kyseessä ei ole pelkästään tämmöinen poliittinen järkiavioliitto heidän välillään, myöhemmin he sitten päätyvät naimisiin, vaan molemmat näyttävät olleen ihan hyvin syvällisesti rakastuneita toisinaan. Joka tapauksessa Josephinen avulla sitten, Josephinen yksi toinen rakastaja, onnistuu järjestämään sitten.
Tämä on kyllä aikansa kauniten rohkeet ollut.
Joo, ehdottomasti on ollut. Tämä ei ole edes siitä hurjimmasta päästä, että se oli ihan käsittämätöntä sekoilua. Yksi toinen Barras-niminen siihen aikaan poliittisessa asemassa oleva henkilö sitten Josephinen välityksellä järjestää Bonapartelle paikan Pariisiin asetettujen sotajoukkojen komentajana, ja sitten siellä tulee yksi tällainen rojalisti kapina, jossa sitten Napoleon, tai oikeastaan Bonaparte vielä tässä vaiheessa, Bonaparte sitten pelastaa tämän tasavallan varsin yksinkertaisella keinolla sieltä, kun sitten nämä mellakoiva väkijoukko lähestyy tätä kansalliskonventin rakennusta, niin hän asettaa sitten tykkejä kadun varrelle ja avaa suoraan tykki tulee väkijoukko. Aika kylmäveristä touhua kyllä, että ei hirveän montaa vertausta löydy, jossa tykeillä on ammuttu mielenosoittajajoukko. Mutta toisaalta Napoleonista on kyllä sanottava se, että hän on aika arvoituksellinen persoonana. Hän ei suinkaan ole niin väkivaltainen ihmisenä kuin hänen tyyppisensä kuvitteli. Hän ei myöhemmin syyllisty kuin muutamaan poliittiseen murhaan. Useimmat hänen vastustajistaan päätyy pikemminkin karkotetuiksi tai syrjäytetyiksi. Eli hänessä ei kyllä löydy tällaista sadistista piirrettä. Ja hän itse esimerkiksi tätä pommitusta perusteli sillä, että tämä oli nopein keino ja vähiten ruumiita aiheuttava keino lopettaa se, että siihen tarvittiin vain muutama tykinlaukaus, ja se on niin pelottavaa, että se hajosi siihen. Ja tämän jälkeen hänet nimitettiin Italian armeijan komentajaksi, ja siitä alkaa se sitten se hänen varsinainen sankariuransa. Häntä oltiin itse asiassa lähettämässä tätä sisällissotaa, niin sanottua Vendée-kapinaa johtamaan, mutta jälleen joko periaatteesta tai sitten poliittisesti fiksuna hän kieltäytyi tästä tehtävästä, että hän ei halunnut tappaa ranskalaisia enempää, että se riitti. Ja näin hän päätyi sitten Italiaan sotimaan itävaltalaisia vastaan, ja siellä sitten vuonna 1906 saavuttaa ensimmäiset niin kuin varsinaiset voittonsa armeijan komentajana, ja hänestä tulee sitten kuuluisa.
No tässä käy ilmi, että hän, en nyt sano käyttää sanaa opportunisti, mutta selkeästi pyrkinyt olemaan niin kuin aina voittajan puolella. Mä mietin vain, että onko siellä ollut minkäänlaista tasapainoilua tämän nyt sitten niin kuin vallankumousihanteiden ja vahva hallinnon välillä, vai siellä on sitten puettu ne haalarit päälle, mitkä näyttää parhaiten sopiva.
Ehdottomasti näin. Hän siis nuorena haaveili tämmöisestä valistusajattelijan urasta, että siitä voimme päätellä, että ei hän kyllä mikään konservatiivi ollut, että rojalistia hänestä tuskin olisi saanut. Mutta sen sijaan hän kyllä pystyi luovimaan aika tehokkaasti. Hän oli itse asiassa lähellä tätä Robespierren johtamaa varsin radikaalia porukkaa silloin, kun he olivat vallassa, mutta onnistui sitten välttymään joutumasta toisen porukan tuomioimaksi sitten, kun he taas puolestaan kaatuvallasta. Että hän onnistui aina putoamaan jaloilleen, ja kaikesta päätellen hän on hyvin pragmaattinen. Hänellä ei ole mitään vahvoja vakaumuksia mihinkään suuntaan, mutta todennäköisesti kyllä aidosti tasavaltalainen ajatuksineen, niin hassulta kuin se kuulostaakin, mutta se hänen keisarikuntansakin oli hyvin tasavaltalainen keisarikunta.
No kuinka pitkään tässä mennään vielä ennen kuin sitten aletaan ajattelemaan niitä asioita, mitä Napoleon saa aikaa ja uudistuksia Ranskassa?
No siinä on nyt sitten, siellä Italian sodassa hänestä tulee sellainen sankari, että hän saa suurin piirtein valita seuraavan sotaretkensä, ja sitten hän päättää lähteä Egyptiin, mikä osoittautuu sitten aika lailla katastrofiksi, mutta jälleen hän putoaa jaloilleen, hän onnistuu palaamaan Ranskaan sopivaan aikaan vuonna 1908, jolloin on menossa jo toinen tämmöinen koalitiosota, se menee huonosti, tasavallalla menee huonosti, ja siellä syntyy sitten tämmöinen porukka, joka päättää tehdä vallankaappauksen ja tehdä vähän tämmöisen autoritaarisemman version tasavallasta, ja heillä on itse asiassa jo valmiiksi katsottuna kenraali johtamaan tätä Mutta tämä kenraali sattuukin kaatumaan taistelussa juuri ennen kuin tämä kaappaus tulee. Ja sitten valitaan se kakkonen, että tuo sieltä Egyptistähän nyt tuli se Bonaparte, että jälleen hänen niin kuin onnensa pitää. Että se, oikeasti sen ei pitänyt olla hän, joka oli keulakuvana tässä vallankaappauksessa. Sitten se vallankaappaus tehdään loppuvuodesta 1998, jonka jälkeen hän sitten osoittautuukin varsin taitavaksi poliitikoksi ja pyyhkii nämä varsinaiset kaapparit pöydältä varsin pian. Eli hänet oli tarkoitettu keulakuvaksi. Se oli muut miehet, mukaan lukien tämä aiemmin mainittu Barras, joka kuvittelivat, että he johtaa sitten tätä kaappaajaporukkaa. Mutta niin kuin tämmöisessä vallankaappauksessa tyypillisesti käy, niin ne on luonteeltaan sellaisia, että hyvin nopeasti yksi ylitse muiden ja sen jälkeen ne muut pyyhitään pois. Ja tällä kertaa se oli Bonaparte. Hänellä oli armeijan tuki, joten hän pystyi sen tekemään. Mutta jälleen ketään ei tapettu. Eli hyvin erilaista kuin esimerkiksi nykypäivänä vastaavissa kaappauksissa tyypillisesti sitten ne telotetaan ne entiset kaverit. Mutta tässä ne vaan periaatteessa hän syrjäytti ne tämmöisiin muodollisiin virkoihin. Ja niinpä vuonna 1999 hän on vallassa ensimmäisenä konsulina. Ja nyt hänellä on jo periaatteessa lähes diktatorinen valta käsissään.
Nyt kun tämä elokuva on ajankohtainen, niin tässä väistämättä tulee mieleen, että tämähän voisi olla niin kuin aika lailla Forrest Gump-tyylinen elokuva, jossa kaikki vaan tapahtuu.
Mutta siis kyllähän siis onnea hänellä on ihan käsittämättömästi, mutta mä luulisin, että siinä on tämmöinen, niin pitää mielessä tämmöinen todennäköisyysmatematiikka, että kyse on itse asiassa joukosta kunnianhimoisia nuoria miehiä, joista yksitellen porukka putoaa pois. Ja näin ollen todennäköisyysmatematiikan mukaan, kun on tarpeeksi iso joukko, niin jopa hyvin epätodennäköinen onnekas ketju on mahdollinen. Että hänellä vaan kävi se tuuri, joka niin kuin hemmetin käänteessä. Ja mitään varsinaista niin kuin suunnitelmaa siinä ei näy takana. Hän vaan tarttuu tilaisuuteen.
Ja toi kuulostaa toi ajanjakso hirveän paljon. Mulla tulee niin kuin antiikin Rooman ajat mieleen, jossa siellä pyritään valtaa. On sotapäälliköitä, jotka sotivat tuolla ja toiset tuolla, ja sitten vähän pelätään, että kellä on isoimmat joukot, ja sitten tuleekin Egyptin valloittaja ja nappaa siellä hallinnon, että ei ihan hirveästi niissä vuosissa oltu ydinasioissa eteenpäin päästy, kun sielläkin mentiin tuolla tavalla.
Ja itse asiassa se on osin myös täysin tietoista, että siinä vaiheessa, kun Ranska lakkasi olemasta kuningaskunta, niin se esikuva, mikä etsittiin, on nimenomaan juuri Rooman tasavallassa, ihan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissakin. Ei suinkaan Ateenan demokratiassa. Demokratia on pelottava, kansalle ei pidä antaa valtaa, mutta Rooman tasavalta oli semmoinen yläluokan oligarkinen järjestelmä. Ja Yhdysvallat perustettiin tälle pohjalle alun perin, se muuttui myöhemmin, mutta alun perin näin. Ja Ranskassa myös 90-luvulla niin ihan tietoisestikin seurattiin tätä roomalaista esikuvaa, että senhän takia Bonapartestakin sitten tulee lopulta keisari. Ja keisari ei ole suinkaan keisari niin kuin kopioituna tämmöinen dynastinen venäläinen tai itävaltalainen malli, vaan se on kansalaisten keisari, ihan niin kuin muinoin siellä Rooman tasavallassa. Ja Ranskaan perustetaan senaatti-niminen hallintoelin ja niin poispäin. Kyllä ne on ihan tarkoituksellisiakin ne viittaukset siihen. Se on niin kuin uudelleen luotu Rooman keisarikunta.
No mitkä sitten on Napoleonin ensimmäisiä merkittäviä saavutuksia, kun hän pääsee valtaan? Mitä hän sillä muuttaa?
No ne merkittävin ja ehkäpä ylipäätään merkittävin saavutus on se, että hän lopettaa tämän sekasorron. Että koko 90-luku meni kyllä, että mulla on luennoillakin ollut, mä oon Ranskan vallankumouksesta luennoidun, niin pitää nyt tehdä oikein kaavakuvio, kuka tappoi kenet missä vaiheessa ja mitä kaikkia puolueita siellä ehti olla vallassa ja muuta. Mutta hän onnistuu hyvin nopeasti vakiinnuttamaan asemansa ensimmäisenä konsulina ja tekemällä se vielä semmoisena keinona, jota nyt ei voi pitää aivan epäsympaattisena, eli jakamalla valtaa sopivasti kaikille. Ei telotuksia. Telotukset loppuu kokonaan, giljotiini siirretään syrjään, rikostapauksissa toki, mutta poliittisissa rikoksissa. Ja hän yrittää etsiä tällaista kultaista keskitietä kaikessa mahdollisessa. Hän ryhtyy tekemään sovintoa kirkon kanssa, johon on välit poltettu. Hän ryhtyy jopa tekemään sovintoa maanpakoon ajettujen aatelisten kanssa. Toisaalta hän heti aluksi ryhtyy uudistamaan Ranskan koko siviililakia, Civil Code Français. josta itse asiassa tulee sitten eurooppalaisen siviililain perustaja on muun muassa Suomen nykyisen siviililain perusta, jolla hän niin kuin hyvittelee näitä hyvin tasavaltalaisia, mutta sitten toisaalta hän ottaa sinne myös konservatiivisia arvoja mukaan. Tässä vaiheessa esimerkiksi naisten poliittiset oikeudet alkaa jälleen heiketä, kun 90-luvulla jonkun aikaa oltiin sitten jo parannettu suhteessa avioeroon, suhteessa omaan omaisuuteen ja niin poispäin. Osa näistä otetaan takaisin. Eli todella tämmöinen kompromissin taide, että hänellä, kuten sanoin, hänellä ei tunnu olleen juurikaan henkilökohtaisia vakaumuksia, että et hän on valmis tekemään diilin oikeastaan kenen kanssa, vähän tämmöinen Donald Trump tässä suhteessa, että et tuntuu siltä, että hänelle se ainoa todellinen ohjenuora tuntuu olleen se, että pitää saada Ranska yhtenäiseksi ja hänen taakseen. Tähän päämäärään hän on valmis periaatteessa myymään suuren osan vallankumouksen näistä radikaalimmista periaatteista, mutta omasta mielestään varmastikin siksi, että hän pelastaisi loput. Hänestä ei siis tule keisari ja Jumalan armosta sitten vuonna 1804, kun otetaan tämä askel, vaan hän on kansalaisten keisari. Ja hänestä tulee keisari kansan äänestyksen jälkeen. Hänet valitaan keisariksi. Ja hänen hallintonsa on puhtaasti maallinen. Kirkon kanssa tehdään sovinto koulutuksesta ja sitten kirkkojen aukioloista ja muusta, mutta sitä ei päästä millään lailla enää hallintoon mukaan. Eli se Ranska, joka syntyy silloin 1800-luvun alussa, ja se keisarikunta on itse asiassa ensimmäinen moderni eurooppalainen valtio, joka on aika lailla ollut sitten pohjana kaikelle tälle, mitä sen jälkeen tulee. Yhdysvallat on ehkä ainoa, jonka voi sanoa olleen samantyyppisille ajattelutavalle kansalaisvaltio jo ennen sitä, mutta Yhdysvaltoja nyt pidettiin tämmöisenä verentakaisena barbariana. Se vaikutus Euroopassa oli vielä suhteellisen pieni. Mutta kaikkialla muualla Euroopassa niin jatketaan tätä tämmöistä sääty. Esimerkiksi tämä Code Civil Français, tämä Ranskan siviililaki, niin se piti tehdä uusiksi juuri sen takia, että sieltä poistettiin kaikki viittaukset säätyyn. Eli aikaisemmin ja yhä kaikkialla muualla laki on eri, jos olet aatelinen tai pappi tai talonpoika tai porvari, jokaiselle on oma lakinsa. Eli ei ole olemassa mitään lakeja, jotka on niin kuin ihmisten lakeja, vaan ne on totta kaikille. Mutta nämä kaikki poistetaan, sen takia kaikki lait piti kirjoittaa uusiksi, ihan niin kuin kaikki. Ja se oli mahtava urakka, johon meni muutama vuosi. Eli ainoa oikeastaan jakolinja, joka jäi yhä, oli sitten sukupuoli. Naisten oikeudet oli vähäisempiä kuin miesten. Ja Ranskan asein tätä sitten alettiin seuraavina vuosina levittää myös muualle, ja se on periaatteessa pohjana eurooppalaiselle lainkäytölle nykyään.
Kyllähän tuossa hänen hallintamuodossaan niin jotenkin mulle paistaa hieman läpi myös se, että kun hän on ollut tämmöinen niin kuin keplottelija tietyllä tavalla, että osannut aina mennä oikeaan suuntaan, niin jos on varsinkin tietoinen siitä, mitä vaikkapa Rooman tasavallassa ja tuolla on aikanaan käynyt, ne keisarit ei ole ollut kovin pitkäikäisiä hallitsijoita, niin sinnehän kannattaa nimenomaan koittaa vähän kumarella joka suuntaan, eikä näyttää persusta, vaan tehdä se nimenomaan ehkä juuri tuolla tavalla.
Tämä olikin se hänen elämänsä yksi suurimmista tragedioista, ehkä jopa, mutta ainakin ongelmista oli se, että häntä yritettiin murhata koko ajan. Pommihyökkäyksiä, ampumisia, kaikenlaisia juonia paljasteltiin koko ajan sen aika ennen kuin hänestä tuli keisari. Se oli yksi keskeinen syy siihen, miksi hän lopulta sitten päätyi siihen, että hänestä on paras tulla keisari, jotta sitten vallan perimys eteenpäin voitaisiin järjestää seuraavalle keisarille, joka on hänen poikansa. Eli häntä ei kannata murhata, koska se ei enää johda mihinkään. Eli tämä tämmöinen yritys lepyttää kaikkia oli se keskeinen päämäärä, mutta siihen hän ei koskaan päässyt, koska hänen vastustajansa oli nyt sitten radikaaleja vallankumouksellisia, eli niin sanottuja punaisia siellä vasemmalla, tai oli ne nyt sitten näitä rojalisteja, perinteisen yhteiskunnan kannattajia, eli niin sanottuja valkoisia, shuaneja siellä oikealla. Nämä värit, punainen ja valkoinen, tulee juuri tältä ajalta, Ranskan vallankumouksen ajalta, oikeisto ja vasemmisto. Molemmissa tiedostetaan, että tämä äijä pitää saada hengiltä, koska se muuten voi onnistua periaatteessa luomaan semmoisen valtion, joka tekee meidän tavoitteet mahdottomiksi. Ja tämä sitten selittää sekä sitä keisarikuntaa, mutta myös sitten osaltaan sitä, miksi Napoleonin Ranska on ensimmäinen moderni valtio, mutta se on nimenomaan ensimmäinen moderni diktatuuri. Eli valta on kyllä tiukasti keskitetty sitten yhden miehen käsiin. Se on myös poliisivaltio aika vahvasti. Silloin esimerkiksi otettiin käyttöön ajatus siitä, että rappukäytävässä pitää olla talon asukkaiden nimet. Ei se ole sen takia, että vieraiden on helpompi löytää, vaan se on sen takia, että poliisille on helpompi tarkistaa, onko täällä etsintä kuulutettuja ihmisiä. Että tällaisia asioita kyllä siinä oli.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se, mikä Napoleonista tulee tietenkin aina mieleen, on jotenkin hänen loistava neroutensa sodan käynnissä. Onko jotain semmoisia erityisiä sotilaallisia taitoja tai strategioita, mitkä teki Napoleonista niin menestyneen?
Joo, kyllä periaatteessa on myös sitä. Siis on sanottava, että hän oli niitä harvoja sotapäälliköitä, voisi melkein sanoa vähän ilkeästi, että ylipäätään, jotka on ymmärtänyt, että sotilas marssii vatsallaan. Eli on ymmärtänyt, kuinka tärkeää on logistiikka ja huolto, kuinka tärkeää on erittäin seikkaperäinen suunnittelu kaikessa suhteessa. Sitten kun taisteluita tuli, niin yleensä niissä taisteluissa ne oli tavallaan käyty jo ennen kuin ne alkoi, eli hän oli jo saavuttanut semmoisen ylivoimaisen aseman, missä. Että tämä on se toinen puoli. Ja tässä suhteessa kyllähän varmasti hän voitti vissiin yli 100 taistelua tai jotakin omia laskujensa mukaan ainakin uransa aikana. Toinen puoli siinä on kuitenkin sitten se, että hän selvästikin luotti tähän onnen tähteensä. Että hänellä oli tällainen iskulause tai maksimi, jota hän käytti niin kuin kuvatessaan tätä omaa sotastrategiaa, että kun epäilet, hyökkää. Et sitten kun taistelussa tulee semmoinen hetki, että kukaan ei tiedä, mitä on tapahtumassa, täällä on niin kuin ruudin savua joka puolella, kauhean mekkala päällä, ja ollaanko me voitolla, ollaanko me häviöllä, kaikki on niin kuin menettänyt kontrollin, ja näin tuon ajan taistelut oikeasti käytiin. Ei se ole sellaista niin kuin jossain strategiapeleissä tai elokuvissa. Kato sinne ruudin savuun, ja sitten se oli siinä. Kerrotaan esimerkiksi, että Wellingtonin herttua Waterloon taistelussa hänen suurista vihollisistaan, niin myöhemmin kertoi, että taistelun aikana hän ei oikeastaan nähnyt yhtään mitään, koska koko taistelukenttä oli ruudin savun peitossa. Silloin tällöin tuli aina joku viestinviejä ja hän antoi sille jonkun komennon täysin ymmärtämättä, että mistä on kysymys. Yhden kerran hän sattui näkemään sotilaita ja hän yritti kutsua niitä luokseen, mutta ne oli itse asiassa belgialaisia sotilaskarkureita hänen armeijastaan ja ne yritti ampua hänet. Tämä on niinku se todellisuus. Mutta tässä tilanteessa niin Napoleonilla oli tämä maksimi, että siinä vaiheessa, kun koko homma alkaa näyttää siltä, että mä en ymmärrä mitään, niin siinä vaiheessa on paras määrätä kaikille, hyökätkää. Koska jos ollaan häviämässä, niin mitään ei menetetä. Mutta entä jos ollaankin voittamassa, niin tällä varmistetaan se voitto. Eli hänellä oli kanttia tehdä sellaisia asioita, mihin harva kenraali sitten lopulta, hän oli uhkapeluri niin kuin loppuun asti, ja yleensä se tuotti hänelle voiton. Kyllähän hän urallaan myös kärsi joitakin tappioita, mutta yleensä käytti tätä. Eli tämmöinen erittäin tarkka suunnittelu ja huolto, ja toisaalta luottamus itseensä, ne varmaan oli ne merkittävimmät edut hänelle.
Miten sitten, kun valloitukset ja imperiumi lähtee laajenemaan, niin mitenkä se alkaa näkymään sitten Euroopassa poliittisella kentällä?
Niin, no sehän alkoi jo ennen hänen aikansa, että tämä ensimmäisestä koalitiosta lähtien niin Ranskan armeija tuli voittoisia, sillä ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan, silloin enemmänkin tekemistä ihan toisen miekkosen Lazare Carnot-nimisen vallankumousjohtajan, joka kehitti Ranskasta ensimmäisen valtion, jolla on asevelvollisuusarmeija, eli koska kaikki ranskalaiset ovatkin kansalaisia, eivätkä kuninkaan alamaisia. Perinteisesti alamaiset on alamaisia, niitä kerätään veroja ja kuningas ylläpitää sotajoukkoja, jolla puolustetaan alamaisia. Ja näin ollen alamaisilla ei ole mitään tekemistä oikeastaan sotimisen kanssa. Nyt ollaan tasavallassa, joten kaikilla kansalaisilla on velvollisuus puolustaa maata. Ja näin Ranska pystyy pistämään pystyyn yli miljoonan miehen armeijan, joka oli täysin ennen kuulumatonta. Aikaisemmin muutama 100 000 oli niin kuin se yläraja. Siis sotalaitoksen ei yhtään kenttä armeijaa, mutta miljoonan miestä kaikkiaan. Ja jo 90-luvulla oltiin sitten lähdetty levittämään tätä vallankumousta Italiaan, Alankomaihin, Saksaan. Ja kaikkialle, minne mentiin, niin siellä pyrittiin nostamaan valtaan sitten samalla tavalla ajattelevia, että tämä oli todellakin tämmöinen vallankumous, jota levitettiin. Vähän samalla lailla kuin myöhemmin Neuvostoliitto sitten pyrki tekemään. Mutta tuloksena oli tyypillisesti se, että kun nämä Ranskan armeijat sitten joutuivat kuitenkin elämään maasta, koska ei ollut rahaa ylläpitää näin jättiläismäistä armeijaa ja ruokkia sitä, niin se ryöstely ja raiskaukset ja muut, ja vaikka Napoleon, kuten sanottua, ei voi syyttää juurikaan tämmöisistä ihmisoikeusrikoksista, niin hänen armeijansa ja hän itse kyllä ryösti kaikki paikat tyhjäksi. Niin se sitten käänsi ihmiset heitä vastaan, minkä seurauksena nämä alun perin ihan vilpittömästi varmasti tarkoitettu sisartasavallat muuttuu sitten enemmän tai vähemmän Ranskan vasalleiksi, niitä liitetään myös Ranskaan, ja niissä otetaan sitten käyttöön myös tämä ranskalainen laki. Ja tämä sitten Napoleonin valtaan tultua, niin nämä sodat jatkuu, hänen johdollaan ne on vielä menestyksekkäämpiä, ne ulottuu vielä kauemmas, mutta prosessi on yleensä suurin piirtein sama, että vientitavarana on tämä uusi Ranskan laki, uusi Ranskan hallinto, mutta ei sitten kuitenkaan se kansanvalta. Vaan siinä perustetaan tämmöisiä vasallivaltioita, jotka on pystyssä Ranskan asein. Koska yksi näistä vihollisista, kaikki muut saadaan kyllä nujerrettua, mutta yksi niistä on tämmöinen rauhanhäiritsijä, eli Britannia, joka kieltäytyy rauhasta. Välillä oli lyhytaikainen rauhankausi, mutta sekin oli enemmän välirauha. Se on itse asiassa sinällään ihan mielenkiintoista, että meidän maailmassamme tämä anglosaksinen historiankirjoitus on niin vahva, että yleisesti populaarihistoriassa varsinkin hyväksytään ajatus siitä, että Napoleon on se rauhanhäiritsijä Euroopassa. Voi kyllä ihan hyvällä syyllä kysyä, että pitäisikö pikemminkin ajatella, että Britannia oli se rauhanhäiritsijä, joka ei halunnut suostua minkäänlaiseen rauhaan, vaan pyrki jatkuvasti nostamaan uusia kapinoita ja sotia Ranskaa vastaan. Et Napoleon todennäköisesti olisi hyväksynyt jonkinlaisen tämmöisen eurooppalaisen uuden valtajärjestelmän, ja tehnyt sovinnon Britannian kanssa, mutta se oli britit, jotka ei siihen suostunut. Mutta lopputuloksena on siis tosiaankin, että aseiden voimin levitetään vallankumouksen hallinnollisia oikeudellisia arvoja.
Eikö se nyt ole tämä vanha, että voittajat kirjoittaa, että jos se olisi mennyt se Waterloo eri lailla, niin olisiko tarina meillä hieman erilainen?
Waterloolla ei ollut oikeasti mitään merkitystä. Se on just tätä anglosaksista historiakirjoitusta, että sehän tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Napoleon jo kerran syljäytetty vallasta ja sitten hän vuonna 1815 lyhyeksi aikaa tulee uudestaan valtaan. Häntä vastassa on niin järjetön ylivoima, ettei hänellä ollut mitään mahdollisuuksia. Itse asiassa Waterloon taistelu käytiin juuri ennen, kun Ranskaan olisi tehnyt invaasion tämmöinen jättiläispäinen preussilais-itävaltalais-venäläinen armeija, johon hän ei olisi pystynyt millään vastaamaan, mutta koska se on oikeastaan ainoa taistelu koko 20 vuotta kestäneessä sodissa, jossa britit ihan oikeasti voitti jotain, niin siitä on tehty sitten anglosaksisessa historiankirjoituksessa tämmöinen valtava. Mutta sanotaan, että jos britit olisi suostunut rauhaan aikaisemmin tai jos Venäjän kanssa ei olisi mennyt sukset ristiin tai jotakin, eli että jos Ranska olisi voittanut, niin epäilemättä näin yleensä. Sama koskee ensimmäistä ja toista maailmansotaakin, että jos toinen osapuoli olisi voittanut, niin sitten siitä kerrottaisiin. Sotien, se kuka on oikeassa sodassa, määritellään vasta sodan jälkeen. Oikea puoli voittaa sodan aina, koska se on se, joka pääsee kertomaan, miksi se käytiin.
Mulla oli tässä nyt siis ylhää, totta kai, tai Waterloon taistelu, joka itse korostit, että se ei ollut kovinkaan niin kuin merkityksellinen Napoleonin kannalta, mutta mihinkä me sijoitettiin tämä Trafalgarin taistelu?
No Trafalgar, se on nyt toinen semmoinen, siis Waterloosta täytyy nyt myös sanoa sekin seikka, että kaksi asiaa oikeastaan itse asiassa sitä ei voittanut britit, vaan se voitti preussilaiset tulemalla illalla paikalle. Sitä ei tiedetä, miten taistelussa olisi käynyt ilman preussilaisten tuloa. Ja toinen on se, että toki britit saavutti myös pienempiä voittoja. Espanjassa, taisin sanoa, että ne ei ollut voittanut kertaakaan. Siellä kyllä, mutta tämmöistä keskeistä voittoa ei. Trafalgar taas on niin kuin pikemminkin päinvastainen, että tällaisia Trafalgaria oli ollut useita erityisesti 90-luvulla. Trafalgarin oikeastaan merkitys on ainoastaan siinä, että se oli viimeinen kerta, kun Ranska ja sen liittolaiset edes yritti jollain lailla haastaa britit merellä. Eli se oli siinä mielessä ratkaiseva voitto. Mutta Britannian laivasto oli ollut 1700-luvun alusta asti maailman paras, epäilemättä ainakin Euroopan paras. Se oli paljon paremmin johdettu, paljon paremmin koulutettu, organisoitu. Britannia oli erinomaisesti sijoitettu strategisesti merenkulkua ajatellen. Sillä oli hyviä satamia siihen ja niin poispäin. Ja näitä taisteluita käytiin. Ranska yritti haastaa 90-luvulla 1800-luvun alussa. Mutta sitten kun tässä Trafalgarissa jälleen kerran tuli turpiin ja jälleen kerran ranskalais-espanjalainen laivasto lyötiin ja menetti suuren osan laivoistaan, niin sitten Napoleon ajatteli, että no nyt kyllä riitti, että tämä oli tässä. Ja sen merkitys tulee lähinnä. Tietenkin on myös se, että voittaja kaatui. Mikään ei tee parempaa niin kuin jälkimaineille kuin kuolla kunnian kentillä, että kun tämä amiraali Nelson kaatui siinä taistelussa, niin se nosti hänet sitten Britanniassa itse asiassa aika lailla vastaavaan tämmöisen ylittämättömän, yliluonnollisen sankarin rooliin kuin mitä Napoleon on Ranskassa. Ja täällä oli sitten siinä mielessä merkitystä jatkolle, että tämän jälkeen oli käytännössä mahdotonta, että Britanniaa voisi mitenkään pakottaa ulos sodasta. Et seuraavat 10 vuotta vielä sodittiin, mutta Ranskalla ei oikeastaan ollut niinku keinoja. Ranska oli kyllä voitolla koko ajan siellä mantereella, aina siihen Venäjän retkeen asti, mutta ei mitään keinoja pakottaa Britanniaa tekemään rauhaa. Et britit siellä saarella aina vaan odotteli ja sitten teki jäynää ja kiusaa ja aina rahoitti ja tuki kaikkia yrityksiä Ranskaa vastaan. Et he toimi tämmöisenä ikuisena rauhanhäiritsijänä, jolle aika pitkälti se, että nämä sodat kesti näin pitkään, johtui juuri tästä seikasta, että nämä kaksi ei pääse toisesta kurkkuun kiinni ja Britannia ei suostu hyväksymään mitään rauhaa, vaan mieluummin jatkaa tätä peliä tällaisena.
Mainitsit Venäjän hetki sitten, millainen se oli se Napoleon armeijan Venäjän väliset kohtaamiset.
Ja siitä saa aika hyvän analogian tähän nykypäivään, Nato ja Venäjä ja toisaalta Ranskan keisarikunta ja Venäjän keisarikunta, että tämä vaan kerta kaikkiaan on liian pieni manner, tai oikeastaan niemimaahan tämä Eurooppa on, jotta sinne mahtuisi rauhassa kaksi tämmöistä vahvaa sotilaallista valtapiiriä. Ja molemmissa tapauksissa voisi sanoa, että jossain määrin on yritetty, eli Napoleon ja Venäjän keisari Aleksanteri, heillä oli parikin tämmöistä konferenssia, jossa he keskustelivat asioista, mutta se väistämättä menee siihen, että jos toinen menestyy, niin se koituu toiselle uhaksi ja se toinen alkaa pelätä ja sen jälkeen se pyrkii tekemään asioita estääkseen sen toisen menestyksen, jonka jälkeen he päätyy sitten vihollisiksi. Näin kävi silloin 1812 Ranskan ja Venäjän välillä. Kumpikaan ei varsinaisesti uhannut toistaan, mutta he törmäsivät niin kuin heidän etunsa törmäsivät. Kansainvälinen kauppa, Osmanin valtakunta, tällaisia. Ihan täällä sivu alkoi kasaantua yhä enemmän sellaisia asioita, joissa heidän etunsa törmää toisiinsa ja molemmat sitten pelkää, että se toinen osapuoli käyttää tätä hyväkseen. Ja nykyään eletään aika samanlaisessa tilanteessa, eli sitten Nato ja Venäjä 90-luvulta lähtien on tavallaan toistanut tätä samaa kuviota, että aluksi yritetään, mutta sitten kasvaa koko ajan näitä tällaisia kiistanaiheita ja ydinaseiden takia ei ole päädytty ihan siihen, mitä silloin, mutta vastaavan tyyppiseen vastakkainasetteluun. Uskoisin, että molemmissa tapauksissa aika vääjäämätöntä, että näin lopulta käy tavalla tai toisella.
Mutta kuuluuko siihen ajanjaksoon sellainen vähän epäonnistuneempi sotaretki Venäjälle Napoleonilla vai?
Joo. Ja siitähän on tietysti paljon puhuttu siitä sotaretkestä ja siitä, että miksi se se on selvästi niitä dramaattisimpia puolia tässä hän siinä vaiheessaan on voisi sanoa Euroopan valtias, lähes kaikkialla hän kokoaa tämmöisen 800 000 miehen sotajoukon lähes kaikista Euroopan maista, paitsi tietysti Britanniasta, joka on hänen vihollisensa, pari muuta pikkujuttua, ja hyökkää sitten sinne itään, ja se näyttää ihan mahtavalta ja mahtipontiselta, ja sitten populaariversion mukaan se tuhotaan se Grand Armée, tämä suuri armeija ja vain 30 000 jää eloon. Ei se todellakaan mennyt ihan tällä lailla oikeasti se 30 000 on vain tämän armeijan yhdestä osasta, siitä keskimmäisestä osastosta, sen miesvahvuus loppuvaiheessa, että kyllä nyt oikeasti satoja tuhansia niitä jäi kuitenkin eloon. Mitä varten siinä kävi, niin se on semmoinen tyypillinen klassinen esimerkki, edetään syvälle Venäjälle, ja Venäjällä pelisäännöt on aina ollut toiset, kun siellä on tilaa loputtomasti. Et eurooppalainen sodankäynti tuohon aikaan, kun aika paljon muinakin aikoina on ollut sitä, että yritetään hyökätä johonkin semmoiseen niin keskeiseen paikkaan, yleensä pääkaupunki, jotta toisen on pakko puolustaa, sitten käydään taistelu, jos se voitetaan, niin sota on siinä. Mutta Venäjällä tätä ei pystynyt tekemään. Et vaikka mentiin sinne Moskovaan asti, niin Aleksanteri ja hänen kenraalinsa kieltäytyivät antautumasta, ja entä sitten, minne nyt sitten seuraavaksi mennään? Et siinä ei ollut enää oikeastaan, niinku, että mitään tehtäisiin, että Venäjä on tavallaan voittamattomissa, on mahdotonta sanoa, mikä siirto johtaisi sodan voittamiseen. Ja sitten kuuluisasti tuli talvi, ja tällä kertaa sitten ei näitä huoltoa. Tämä oli uusi maailma. Aikanaan hän oli Egyptissä saanut turpiinsa hyvin samanlaisissa oloissa, että kun hän ei tuntenut sitä ympäristöä, eikä tuntenut sitä logistiikkaa, huoltojärjestelmiä, tämä on vieras paikka, niin siellä nämä hänen vahvuutensa ei sitten tullutkaan esiin. Ja kun hänen vahvuutensa tässä logistiikkapuolella petti, niin sitten tämä hänen uhkarohkeutensa, hullun rohkeutensa kääntyikin häntä itseään vastaan. Ei olisi kannattanut mennä sitä. Kenraalit varoitteli häntä siitä Moskovasta menosta jatkuvasti ja monta kertaa, mutta hän luotti siinä nyt siihen onnen onkeensa. Et siinä vaiheessa, kun ei enää riitä ne perusteet, joilla hän on menestynyt, tämä logistiikka ja suunnittelu, niin sitten hän luotti siihen onneensa, ja sekä Egyptissä että sitten täällä Venäjällä traagisemmin niin epäonnistui. Se on sinällään mielenkiintoista, että toinen hyvin samankaltainen tässä suhteessa oli Adolf Hitler toisen maailmansodan aikana, joka myös aluksi menestyi hyvin sillä, että hän luotti omaan onnen tähteensä, luotti omaan vaistoonsa, mutta myöhemmin se sitten saattoi johtaa hyvinkin traagisiin päätöksiin hänen kannaltaan, muun muassa juuri siellä Venäjällä, eli Neuvostoliiton alueella. Eli siinä se niin kuin lyhykäisyydessään sitten tulee tosiaan siellä Venäjällä tulee talvia, ja yhtäkkiä huomataankin, että no nyt ei olekaan enää ruokaa, ei pysytäkään enää ylläpitämään tätä kenttäarmeijaa. Ja se on tosiaan se Moskovaan edennyt parin sadan tuhannen vahvuuden armeija, jota tämä katastrofi koskee, ja josta vain noin 30 000 selvisi sitten Puolaan asti. Mutta toki ne muut armeijat, jotka oli Ranskan liittolaisena, preussilaisia, itävaltalaisia ja sitten myös ranskalaisia joukkoja, edennyt eri puolille Venäjää, niin toki ne pystyivät vetäytymään takaisin. Tämä usein populaaristi niin kärjistetään hyvin vahvasti tämä. Mutta se tappio oli siinä mielessä musertava, että siinä meni parhaat Ranskan joukot, parhaat sotilaat, ammattisotilaat ja upseerit. Et sodassa kokemus on erittäin tärkeä asia. Ja sodat tyypillisesti menee ja vähän sillä tavalla, kun tämä nykyinen Ukraina-sotakin on mennyt, että alkuvaiheessa se on melkoista sählimistä, mutta sitten pikkuhiljaa se opitaan se kyseisen sodan vaatimat ehdot ja sitten se alkaa toimia paljon ammattimaisemmiksi. Ja nyt tämä porukka sitten kaatui tai jäi vangiksi. Sitten sen jälkeen vielä itse asiassa sotahan jatkettiin vielä pari vuotta ja yhdet Napoleonin hämmästyttävimmistä voitoista on ihan sitten tästä viimeisen vaiheen vuonna 1814 kevään epätoivoisesta kamppailusta valtavaa ylivoimaa vastaan Ranskassa. Hän siinä vaiheessa sai niin pahan maineen, että nämä hänen vastustajansa, itävaltalaiset, venäläiset, preussilaiset, brittiläiset, he teki tämmöisen sopimuksen keskenään, että siellä missä Napoleon on, niin siellä ei taistella, vaan vetäydytään, ja ne muut armeijat etene. Että ne pelkäs lopulta Napoleonia niin paljon, että tehtiin tämmöinen sinällään ihan järkevä yleistrategia, että kun kerran ylivoima on meidän puolella, me voitetaan joka tapauksessa, mutta ei oteta sitä riskiä, että se pääsisi vielä lyömään meidät kerran.
Niin, ja tuossa kyllä niin kuin sanoit, että hän oli sellainen uhkapeluri hieman, niin se ennalta arvaamattomuus varmasti oli se, mihin ei niin kuin osattu vaan suhtautua.
Näin on. Mutta siinä oli tyypillisesti paljon laskelmointia takana siinä, että se hänen ennalta-arvaamattomuutensa tulee enemmänkin siitä, että hän tekee jotakin odottamatonta ja uhkarohkeaa, mutta se on yleensä tarkkaan laskettu myös. Että et siinä on ei tule hänen yllätyksenä se loppu.
No, mennään vielä, että mainitsit myös tuosta, kun hän siinä vallassa ollessaan yritti kovasti myös paikata suhteita joka suuntaan ja myös sitten kirkkoon. Niin minkälainen se Napoleonin suhde paaviin oli, mitä siitä tiedät?
No, tuskin se oli kovin henkilökohtainen. Mikään ei viittaa siihen, että Napoleon Bonaparte olisi ollut erityisen uskonnollinen ihminen missään elämänsä vaiheessa. Et jos jotakin, niin agnostikko, mahdollisesti ateisti. Hän oli hyvin pragmaattinen ihminen kaikessa. Et myös suhteessaan paaviin kyse on ollut poliittisesta neuvottelusta. Ja siinä on sitten etsitty sitä, että millä ehdoin katolinen kirkko suostuu tekemään sovinnon, mitä annetaan heille takaisin, oikeus uskonnon levittämiseen, oikeus järjestää koulutusta Ranskassa, kirkkojen toimista, tämän tyyppisiä, mutta ei mitään sellaista, mikä antaisi heille valtaa, eikä mitään entisiä takavarikoituja taloudellisia etuja takaisin. Eli siinä aika lailla luotiin se Ranska, joka tänäkin päivänä, nyt ihan tässä muutamana, tälläkin viikolla ollut uutisissa tämä ranskalaisten asettama naisten pukeutumispakko, eli ei saa pukeutua tietynlaiseen islamilaisena pidettyihin vaatteisiin julkisessa tilaisuudessa, mikä kuulostaa kyllä varsin suvaitsemattomalta toiminnalta, mutta se perustuu juuri tähän 1800-luvun alun ajatteluun, että valtio ja uskonto, eli siinä vaiheessa katolinen kirkko, tulee ehdottaa toisistaan täydellisesti. Ja tästä on pidetty kiinni nyt 200 vuotta. Ja tänä päivänäkin niin siellä herättää tunteita asiat, joita ulkopuolisen on joskus vähän vaikea käsittää. Mutta tämmöinen sovinto saatiin aikaan ja se piti sitten loppuun asti. Katolinen kirkko, eli paavi, voitti siinä sitten taas paljon siinä mielessä, että nyt voitiin vapaasti sitten toimia siellä Ranskassa, joka kuitenkin oli se keskeinen vaurain katolinen maa itse asiassa maailmassa siinä vaiheessa. Ja olihan se tietysti kiva, että paavi oli sitten jopa kruunaamassa Napoleonia ja Josefiinia, mutta se nyt oli vaan showta, ei sillä ollut varsinaista merkitystä.
Tuossa tajusin juuri, että yksi myös tällainen populaarikulttuurin niin kuin selkeä tarina siitä, milloin valtio ja kirkko taistelee keskenään, niin sattumoisin tulee mulle mieleen lapsuudesta muskettisoturit.
Joo.
Siellä ollaan aika samoissa ympyröissä.
Joo, tämä on semmoinen, mutta tämä on ollut aina tuonne näihin aikoihin 1800-luvun taitteeseen asti tämmöinen ikiaikainen kysymys, koska katoliselle kirkolla ja kirkolla ylipäätään oli paljon valtaa keskiajalta lähtien. Katolinen kirkko hoiti ja kirkko ylipäätään hoiti terveydenhuollon, koulutuksen, sillä oli paljon hallinnollista valtaa ja muuta. Et ennen tätä, mitä Ranskassa tehtiin nyt sitten tämä uusi valtio Napoleonin johdolla, niin ennen sitä ei valtiota ollut edes olemassa siinä mielessä, kun me nykyään ajatellaan. Että se ei ollut valtio, joka vastaa terveydenhuollosta, koulutuksesta, köyhäinhoidosta. Periaatteessa kaikki tämmöinen sosiaali, niin se oli niin kuin muiden. Valta oli jakautunut useammille eri tahoille ja kirkko oli yksi niistä. Ja siitä oli aina seurannut sitten tämmöistä kahnausta kanssa. Mutta Ranskassa nämä revitään nyt todella tiukasti erikseen ja siellä tämä on muuttunut jotenkin niin pyhäksi klausaaliksi, että tänä päivänäkin niin siellä hyvin herkästi syntyy riitoja aika tämmöisistä pikkumaisista asioistakin, kun ne tuntuu rikkovan tätä periaatetta.
Tuleeko muita esimerkkejä nykyranskasta mieleen, miten Napoleon olisi vaikuttanut identiteettiin ja kansallistunteeseen?
No toki ainakin siinä mielessä, että Ranskallahan on tämmöinen pitkäaikainen trauma siitä asti, kun Ranska 1000 vuotta sitten kuningaskuntana syntyi, aina tuonne Napoleonin aikoihin asti Ranska oli se johtava eurooppalainen suurvalta, väkirikkain, rikkain, vahvin sotilasmahti ja niin poispäin. Mutta 1800-luvulla se loppui. Napoleon oli viimeinen. Syistä, jota ei vieläkään täysin ymmärretä, Ranskan väestökasvu pysähtyi jo 1800-luvun alussa, kun se muualla Euroopassa alkoi pysähtyä vasta 100 vuotta myöhemmin. Ja näin ollen jopa Britannian väestökasvu 1800-luvun myötä Ranskaa suuremmaksi, vaikka se oli ollut vain noin kolmannes vielä 1700-luvun alussa. Saksa menee ohi, Venäjä menee ohi ja niin poispäin. Ranska ei tämän jälkeen ole ikinä saavuttanut sellaista asemaa, eikä Ranska ole saanut uutta Napoleonia. Sen sen suuret sodat on ollut joko torjuntavoittoja, niin kuin ensimmäinen maailmansota, tai sitten erittäin nöyryyttäviä tappioita, niin kuin toinen maailmansota. Et Napoleon on heille yhä se suuri kansallinen sain. Se on se heidän Mannerheiminsa, koska sen jälkeen ei ole tällaista henkilöä tullut. Ja toisaalta siinä on sitten tietenkin se vallankumouksen perinne, joka Ranskassa on niin kuin pyhä. Et vallankumous loi koko tämän nykyisen länsimaailman heidän mielestään, jos tavallaan näin tekikin. Ja se näkyy esimerkiksi siellä, että Ranskassahan tulee sitten tällaisia keltaliivimielenosoituksia, josta koko liikenne pysäytetään ja kaikki kärsii, niin siitä huolimatta sitten, kun haastatellaan kadulla, niin ihmiset on sitä mieltä, että kyllä on oikeus osoittaa mieltä, että ajatus lakosta, ajatus mielenosoituksesta on niin kuin osa ranskalaista sielua, sitä yhteiskuntaa, koska se tulee sieltä vallankumouksen ajatuksesta. Että valtio on tavallaan kansan vastapuoli tai vihollinen jopa. Sitten siinä on myös sellainen erikoinen piirre, että vallankumouksen jälkeen tähän päivään asti Ranskan politiikka ei ole kertaakaan palannut vakaalle pohjalle. 250 vuotta kohta. Et sitä ennen oli tämä kuningaskunta, mutta sen jälkeen niillä on ollut kuningaskuntia ja keisarikuntia ja tasavaltoja ja tasavallat kaatuu ja hallitukset kaatuu. Heidän nykyinen presidenttinsä, niin hän perusti itselleen ihan ikioman puolueen päästäkseen presidentiksi ja se nousi täysin tyhjästä. Ranskalaiset puolueet, niin kuin puoluekenttä heittelehtii koko ajan puolelta toiselle, oikeisto, vasemmisto, kaikki. Niin kuin, siellä ollaan koko ajan liikkeessä. Se ei ole koskaan enää päätynyt semmoiseen niin kuin vakaaseen tilanteeseen. Et jotenkin tämä vallankumous on tehnyt protestoinnista niin kuin sitä valtavirtaa ihmisille ja sen takia vallankäyttö Ranskassa on hyvin vaikeaa.
Mitenkäs sitten, kuinka Napoleonin tarina jatkuu, sanotaan sodan loppuhetkellä?
No eihän se sitä kovin kummoisesti. Silloin kesällä 1814, kun hän ensimmäisen kerran hävisi, niin hänelle annettiin tämmöinen pikkuinen Elban saari sitten niin kuin tämmöisessä lohdutusvoitoksi. Aika kummallinen ilmiö sinällään, joka kuvastaa tätä tämmöistä vanhan maailman säätyajattelua, että jos joku on keisari, niin pakko hänellä on olla jotain, jota hän voi hallita, niin että otetaanpa tämmöinen pikkuinen saari Italian rannikolta.
Kuka sen hänelle antoi siis?
Voittajat jakoi Euroopan ihan niin kuin ne lystäs. Ne oli voittajia, vetivät rajat ihan uudelleen ja sitten ottivat sieltä tuommoisen, ei sitä sillä lailla kyselty, ei sitä kukaan antanut, se periaatteessa otettiin. Ja siellä hän ei siis viihtynyt, vuoden päästä hän sitten teki tämän uuden sitten yrityksensä ja nousi, oliko se nyt 1000 miehen kanssa maihin, oliko niitä niinkään paljon ja valloitti sitten koko Ranska yksistään sillä, että eipä löytynyt semmoisia sotilaita, jotka olisi suostunut keisariaan ampumaan. Et se palautettu kuningaskunta lässähti ihan taistelutta käytännössä. Ja sitten jatketaan sinne Materoon. Okei, no sen jälkeen he niin kuin voittajat oppivat virheestään ja tällä kertaa se oli sitten Saint Helenan saari eteläisellä Atlantilla, yksi kaukaisimmista paikoista sen ajaisessa tunnetussa maailmassa mistään Mannermaasta, josta voitiin ajatella, että no sieltä se ei sentään, se ui pois, että se osoittaa sitä kuinka tämmöinen yliluonnollinen pelko siinä vaiheessa Napoleonia kohtaan henkilönä oli. Että britit eivät luottaneet edes siihen, että he pitäisivät sen vaikka Towerin linnassa tai jossain Britanniassa, vaan se mieti toiselle puolelle maailmaa yksinäiselle saarelle. Hänelle muuten oli enemmän tai vähemmän luvattu, että hän voisi siirtyä maanpakoon, mutta sitten kun hän virheekseen nousi brittiläiseen laivaan, Perfidius Albion, britit pettää aina, mikä on kyllä hyvin toistuva ilmiö ollut historiassa, niin sitten hänet itse asiassa vangittiinkin ja vietiin loppuelämäksi. Hän kuoli 1821 yhä siellä Saint Helenalla. Sitä ennen kirjoitti muistelmansa siellä, jotka sitten on tärkeä osa tätä hänen legendaansa.
Mitäs veikkaat, kun me ei olla kumpikaan nyt tietoisia tästä elokuvasta sen enempää, mikä nyt on saapumassa, että jos sinä haluaisit siinä korostaa nyt jotain puolta Napoleonista, jotta tällä hetkellä sitä ei ole ehkä vielä tehty, niin minkälaisen kuvan haluaisit maalata?
Niin on se on helppo arvostella sitä populaarikulttuuria. Siinähän hän usein esitetään jonkinlaisena mörkönä, joka on tietysti hyvin hänen vihollistensa näkökanta, tämmöinen anglosaksinen näkökanta. Ja sitten toisaalta tämmöisenä hyvin niin kuin diktatuurimaisena, että helposti saatetaan verrata johonkin Staliniin tai Adolf Hitleriin.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja instassa nimellä MTT Podi.
Että hän tuntuu olleen aidosti itse asiassa kiinnostunut yhteiskunnasta, yhteiskunnan rakentamisesta, vakauden järjestämisestä, kompromisseista. Hän oli hyvin niin kuin kompromissihaluinen myös sellaisissa asioissa, jotka liittyvät häneen itseensä. Hän oli hyvin pragmaattinen. Itse asiassa pikkusen tylsä tässä suhteessa ja pikkusen epäilen, että selokuvassa ei tule tätä seikkaa nousemaan. Hänen henkilökohtainen elämänsä, sitä hän on kovasti nostettu tapetille. Hänellä on tämä vuosisadan rakkaustarina tämän Josefinensä kanssa, joka ehkä oli pikkusen surullinen siinä mielessä, että Napoleon itse ilmeisesti oli todella, todella vahvasti rakastunut ja hyvin uskollinen tälle puolisolleen, mutta Josephine taas ei ehkä niinkään. Ja tästä on tietysti tehty sitten jo elokuvia ja muitakin. Sitten myös se, että he joutuvat pakosti eroon sen keisarikunnan syntymisen jälkeen, koska Josephine on siinä vaiheessa jo liian vanha. Hänhän oli peräti 12 vuotta Napoleonin vanhempi, niin ei pystynyt saamaan enää lapsia. Ja sitten katsottiin parhaaksi, että pitää saada joku prinsessa jostakin keisarillisesta suvusta ja päädytään itävaltalaiseen Mariaan. Joka taas puolestaan hän ilmeisesti myös rakasti Napoleonia suuresti ihan aidosti. Napoleon ilmeisesti oli henkilö, hyvin karismaattinen henkilö, että hänen ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka oli erittäin lojaaleja häntä kohtaan. Hän oli erittäin ihailtu henkilö lähipiirissään. Mutta sitten toisaalta taas aika semmoinen vaatimaton hiirulainen loppujen lopuksi sitten niin kuin siinä ulos. Hän oli enemmän tämmöinen byrokraattinen keisari kuin tämmöinen loistelias. Ja sitten on tietenkin ne sotaretket. Että ei se mikään ihme ole, että keskitytään aina niihin sotaretkiin, koska niissähän näyttäytyy sitten tällaisena perinteisenä Aleksanteri Suurikaltaisena sankarina.
Pieni ehkä keventävä kysymys, miksi se on siellä maalauksissa se käsi siellä paidan sisällä?
Koska se oli ton ajan tapa.
Okay.
Kaikki teki niin. Joo.
Se niinku käsi sydämellä vai onko se kummalla puolella se on?
Haluaisin vaan, että siinä on ihan periaatteessa sama ongelma, joka kaikki ovat kokeneet valokuvattaessa, että minne ne kädet pitää pistää, kun poseeraat. Jos ne on suoraan vieressä, näytät vähän tönkkönä, pitääkö ne olla näin vai missä ne niinku on? Tuon ajan ratkaisu oli, että se on napin lävessä.
Olisi pitänyt olla selfie silloin, kato, niin ei olisi tarvinnut.
Ei tarvinnut
sitä
tehdä,
käsiä
joo, kun mutta kun silloin otettiin tämmöisiä koko vartalon juttuja. Se napitus sen ajan miesten puvussa on sellainen, että siihen niin kuin aika sopivasti saa sen käden siihen. Eli ei se ollut hänelle mitenkään niin kuin just hänelle erityinen. Ja itse asiassa en mä muista nähneeni kuin vaan muutamassa maalauksessa, että hänellä se olisi. Että se on vaan ajan kuluessa. Samoin ei hänellä aina suinkaan ole se sama musta hattu päässä ja harmaa takki, vaan ne on vakiintunut. Meillähän hyvin samalla lailla suhtaudutaan Mannerheimiin, joka näyttää nyt sitten jopa kylpyhuoneessa olleen sitten valkoinen karvareuhka päässä ja mitalit rinnuksilla, että on vaikea kuvitellakaan häntä ilman jotain tiettyä ulkoasua, että enemmän on kyse tämmöisestä myyttisestä.
Ja sitten sivuttiin alussa jo sitä mukalyhyyttä, noin 170 senttinen ehkä hieman päällekin oli kuulemma sitten kuitenkin Napoleon. Tämäkin oli ilmeisesti vaan vihulaisten propagandaa.
Joo, sitä se oli joo. Että se jotenkin, se alun perin ilmeisesti tulee siitä, että Le Petit Caporal oli semmoinen nimitys, jota hänen omat sotilaansa oli silloin 90-luvulla ilmeisesti käyttänyt häneltä, eli pikkukorporaali. Mutta se oli ilmeisesti viitannut hänen ikänsä. Siis Napoleonhan yksi hänen näistä käsittämättömyyksistä hän on siis se, että hänestä tuli sitten alle 30-vuotiaana tämä ensimmäinen konsuli, eli Ranskan johtaja, keisari, vähän yli 30-vuotiaana. Ja hän itse asiassa kuoli, onko se nyt 44-vuotiaana jotakuinkin. Et siis ihan käsittämättöntä siinä suhteessa. Eli se pikkuinen tuli enemmänkin siitä hänen nuoruudestaan alun perin. Että hän hyvin nopeasti päätyi komentamaan sellaisia upseereita, joiden alainen hän oli itse saattanut olla aikaisemmin, kun oli häntä vanhempia. Ja sitten tietysti brittiläiset pilapiirtäjät nappasivat sen pikkukorporaali-idean siitä, ja sitten he väänsivät sen siihen muotoon, että hän on pieni ja hänellä on valtavan suuri hattu. Samahan käytettiin myöhemmin ihan samaa temppua sitten Adolf Hitleristä. Häntähän myös kuvataan tämmöisenä pikkukorporaalina. Eli vihollisen kuvaaminen pikkuisena niin aina jotenkin vähentää sen arvoa.
Huomasin tuossa, että onhan tässä muitakin yhteyksiä. Siis Napoleon oli Korsikalta ja Stalinhan oli mistä? Gruusiasta ja Georgiasta ja Hitler oli Itävallasta. Että
joo. Ulkopuolisia.
Ulkopuolisia.
Se vaikuttaa siihen. Ulkopuolisia, jotka on nuoresta iästä tottuneet siihen, että heidän on kamppailtava itse omasta puolestaan. He eivät voi luottaa muiden apuun.
Mitä tulisi tietää Napoleonista? Nyt on se kysymyksen paikka.
No ehkä se oleellisin tieto hänessä on juuri tämä hänen roolinsa tämän meidän nykyaikaisen länsimaisen eurooppalaisen maailman luomisessa. Se, että hän oli hyvässä ja pahassa se, joka pitkälti loi sen hallintomalli, missä me itse asiassa vielä tänä päivänäkin eletään. Lait, poliisilaitos, kansalaisuus, kaikki tämmöiset asiat, niin ei tietenkään hän itse, vaan hänen alaisuudessaan olleet lakimiehet, poliitikot ja niin poispäin, mutta hän oli johtajana siinä. Eli ei tästä tarvitse, tästä kun ikkunasta katsoin ulos, niin tuossa on Suomen Pankki vastapäätä, niin tämmöinen keskuspankkilaitos ja siihen liittyvät järjestelyt liittyy myös paljon tähän vallankumouksen aikaan. Et hirveän paljon semmoista, mitä me ei nähdä, liittyy juuri häneen. Ja se, mikä me nähdään, nämä hänen suuret sotavoitot ja taistelut, niin niillähän nyt ei oikeastaan meidän nykymaailmassa isommin merkitystä enää. Että mä oon käynyt siellä Waterloo-kentällä, niin se on semmoinen metsäinen peltomaisema siellä. Eihän, niiden merkityshän on nykymaailmassa olematon, mutta tämä on se todellinen perintö, mikä hänestä on. Tämmöinen aineeton perinne on jäänyt.
Eli jos ajateltaisiin kaikki maailman tähänastiset diktaattorit, hallitsijat, sotapäälliköt ja pistettäisiin niitä vaakakuppiin hyvän vai pahan tai tällaisiin vaakakuppeihin, mitä on saanut hyvää aikaa ja mitä pahaa aikaa, niin Napoleonin kuppi on siellä hyvän puolella.
Niin, tämä on semmoinen, mihin historioitsijana aika usein, varsinkin sotien ja konfliktin historiassa törmää. Mikä on ihmiselämän arvo? Yhden ihmisen, 10 ihmisen, 100 000 ihmisen, mitä voi pistää toiseen kuppiin kuolleiden ihmisten? Eli tuommoista moraalista näkökantaa en oikein voi ottaa, koska hänen takiaan kuoli paljon ihmisiä niissä sodissa. Mutta hän jätti myös paljon sellaista, mikä on meidän nykymaailmalle tärkeää. Ne ihmiset, jotka on kuollut, heillä ei ole enää merkitystä tänä päivänä. Eli jos puhutaan ihan puhtaasti merkityspuolesta, niin Napoleonin merkitys on ollut suuri. Mutta hyvä tai paha, ne on moraalisia arvoja, joita on hirveän vaikea määrittää.
Toivottavasti siinä elokuvassa on ehkä tollainen dilemma, jota mietitään, että hyvän vai pahan puolella hän on. Se olisi mielenkiintoista. Kiitoksia Risto Marjomaa. Kuinka paljon vietät aikaa nyt Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin hengessä, mikä on seuraava siihen liittyvä työtehtävä, mitä meinaat tehdä?
Seuraava luento. Siis mulla ei nyt tässä ekassa periodissa ole luentoja, mutta toisessa periodissa on imperialismista ja sitten mä pohdin toisella luennolla sitä, miksi Eurooppa pääsi johtoon tuossa keskiajan lopulla verrattuna muihin sivilisaatiopiireihin. Et se on niinku sen tyyppistä, mitä mä teen. Mulla menee nykyään niin paljon energiaa näihin mun opettamiseen ja peleihin. Opettamiseen liittyviin peleihin ja tällaiseen, että varsinainen tutkimus jää aika vähälle. Yliopistossa jatkuvasti niin kuin työtaakka vaan kasvaa niillä meistä, jotka on täällä yhä jäljellä.
Kiitoksia ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
Sitä samaa sulle. Hei.
Ehkä tässä aiheessa ja tämän henkilön ristiriitaisesta persoonasta tai kuvasta johtuen on hyvä päättää tämä podcast lainaukseen. Taistelun tauottua kuun valossa. Koira nuolee kuolleen isäntänsä kasvoja. Napoleonin sanoin. Tällä sotilaalla, tajusin, täytyy olla ystäviä kotonaan ja rykmentissään. Silti hän makasi siellä hylättynä kaikkien paitsi koiransa toimesta. Katsoin paikalta liikkumattomana taisteluja, jotka ratkaisivat kansojen tulevaisuuden. Kyynelettömänä olin antanut määräyksiä, jotka toivat tuhoa tuhansille. Mutta nyt olin liikuttunut. Syvästi liikuttunut. Kyynelin saakka. Ja miksi? Yhden koiran surusta.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.
Ever googled your own name? Prepare for a shock. because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.